Сядзіба ў Кідуляй. У пісьмовых крыніцах пра Кідуляй упершыню згадана ў 1559 годзе, як пра каралеўскую вёску. Там жылі скарбнік і пісар вялікага княства літоўскага Казімір Крышпін Кіршэнштэйн, тры жамойцкіх біскупа. У 1795 годзе заняманне адышло Прусіі, а калі ў 1806 да мяжы пачала набліжацца французская армія, у Кідуляй некаторы час жыў прускі кароль Фрыдрых Вільгельм III. Страціўшы ўладу, кароль да паўночы, седзячы ў маленькім пакоі, глядзеў у акно. І вельмі радаваўся, калі з рускім імператарам Аляксандрам I даводзілася размаўляць пра палітыку. У 1837 годзе за ваенныя паслугі Кідуляй завіталі барону Івану фон Афенбергу з дваран Курлянскай губерніі. Барон атрымаў шмат маргаў зямлі і залаты меч. Яму прызначылі дзяржаўнае грашовае ўтрыманне ў памеры 15 тысяч залатых у год. Новы гаспадар перабудаваў усю сядзібу. Сядзібны дом, так званы замак, ацяплялі прускія кафляныя печы. Пакоі ўпрыгожылі паляўнічыя трафеі, дубовая мэбля, кілімы на падлогах. Зладзілі водаправод. У хлявах падвесную дарогу з вагончыкамі на рэйках. Адтуль сыпаўся корм каровам і свінням. Працу на пільні палягчала машына з паравым рухавіком. Іншую, меншую паравую машыну везлі ў поле на конях, прымацоўвалі рамянямі да плугу. Плуг рухаўся на машыннай цязе і рыхліў зямлю, а араты ішоў побач і трымаў плуг. Чатыры прызначаныя наглядчыкі не дазвалялі лінавацца работнікам. Білі розгамі, калі занадта рана спыніліся. Аб пачатку і заканчэнні работы аб'яўляў бронзавы звон. За год работнікі атрымлівалі 25 рублёў і яшчэ жыта, авёс, ячмень, гарох. Дроў на зіму давалі колькі трэба. Тых, хто скардзіўся на цяжкую працу, гаспадар не шкадаваў, а загадваў шукаць, дзе лепш. Пасля ўборкі ўраджаю работнікі спляталі вянок з жыта і палявых кветак гаспадарам, а яны частавалі работнікаў півам. Пасля смерці барона сядзіба перайшла да яго спадчыннікаў, якія, калі пачалася першая сусветная вайна, эмігравалі ў Англію. У сядзібе некаторы час жылі нямецкія вайскоўцы. Пасля 1918 года сядзібу ўзяў у арэнду аграном Пятрас Мулявічус. У сядзібе было каля сотні кароў. Там выраблялі і прадавалі сметанковае масла, варылі піва, арганізавалі курсы дамаводства і кулінарыі. Пасля другой сусветнай вайны ў Кідуляй дзейнічаў саўгас. Пры незалежнай Літве заснавалі новае сельскагаспадарчае таварыства. Пасля рамонту адкрылі бібліятэку. Сядзіба цяпер у добрым стане і цалкам прыстасаваная для сучасных патрэб. Памяшканні выкарыстоўваюцца і для арганізацыі розных мерапрыемстваў.